Piața Victoriei cu Tudor Mușat la Europa FM.
Bun găsit tuturor pe frecvențele radio, pe site-ul europafm.ro, pe YouTube și Facebook. În ediția de față luăm o pauză de la jocurile mai degrabă mărunte ale politicii românești și ne uităm la un tablou internațional foarte complex. L-am invitat să ni-l explice pe analistul de politică externă Ștefan Popescu. Bun venit în Piața Victoriei, domnule Popescu!
Bun regăsit! Mulțumesc!
Începem de la situația din Ucraina. Tocmai s-au împlinit 2 ani de la declanșarea invaziei rusești. Lucrurile, sigur, partea plină a paharului este că nu stau așa cum spera Putin. Partea goală a paharului este că lucrurile nu stau nici cum spera Occidentul și, evident, Ucraina. În momentul ăsta, ucrainenii rezistă cu greu, iar Occidentul nu mai livrează sau nu la scara promisă. Unde suntem în momentul ăsta? Spre ce ne îndreptăm?
Ne îndreptăm, cred, spre un scenariu în care o situație post-conflict în Ucraina nu mai poate fi imaginată fără cedarea de teritorii sau rămânerea unor teritorii ucrainene sub ocupație. Trebuie să fim realiști. Practic, Occidentul, chiar dacă va începe să livreze livrările de echipamente militare, de muniții, toate acestea vor lua timp, iar dinamica frontului nu stă pe loc, chiar dacă nu cred, chiar în ipoteza celui mai negru scenariu a întreruperii totale a ajutorului occidental, nu cred că Ucraina se va prăbuși. Când Stalin a reconstruit orașele ucrainene, le-a prevăzut cu foarte multe tuneluri, adăposturi, pentru că avea în minte felul în care acestea se prăbușiseră foarte ușor în fața avansului Germaniei naziste și, prin urmare, Ucraina este capabilă să se apere eficient în marile arii urbane. Desigur, trebuie și acest lucru să-l spunem, Ucraina este la 2 ani de conflict o țară răvășită de război, o țară care a fost lovită și în profunzimea teritoriului, pentru că atacurile rusești nu au vizat numai linia frontului sau infrastructurile militare, au fost vizate infrastructuri civile, infrastructuri energetice. Toate acestea au dus la o catastrofă demografică, pentru că Ucraina a pierdut milioane de cetățeni care și-au căutat un rost în Europa Occidentală și nu știm sigur dacă vor mai reveni. Deci este o situație foarte dificilă, mai ales că Federația Rusă, având și un regim autoritar, nu are o problemă de stabilitate, de viziune pe termen lung, de voință de a merge până la capăt, care o fi acest capăt.
Spuneați că nu mai poate fi imaginat un final al conflictului fără o cedare de teritorii. Asta înseamnă ce a obținut Putin până acum și va păstra. Dar de ce nu se mai poate întâmpla altfel?
Pentru că nu cred că livrările de echipamente occidentale, cel puțin ce am văzut până acum când am avut de-a face cu livrări consistente, au fost de așa natură încât să dea posibilitatea armatei ucrainene să îi împingă pe ruși peste granițe. Din acest motiv și cu atât mai mult cu cât ajutorul american, chiar în ipoteza în care administrația Biden se va menține după alegerile din 5 noiembrie, nu va mai fi la același nivel la care a fost în 2022 și în prima parte a anului 2023. Bineînțeles, nu cred în scenariul unei păci cu Federația Rusă, nici un ucrainean, nici un politician ucrainean, oricât de conciliant, oricât de negociator, de spirit tranzacționar ar avea, nu cred că își va pune semnătura pe un document care ar însemna oficializarea cedării de teritorii. Dar un armistițiu la un moment dat, nu în acest an, ci probabil în 2025, cred că îl putem imagina, un scenariu corean. În 1953, între cele două Corei, s-a semnat un armistițiu, o încetare a focului, nu există nici în acest moment un tratat de pace.
Dacă administrația Biden mai rămâne la Casa Albă, e și ăsta un subiect pe care o să-l discutăm imediat în ediția de azi, domnule Popescu, dar mai rămânem la Rusia și la estul Europei. Dacă lucrurile se vor întâmpla în felul ăsta, păi atunci înțeleg că cea mai mare temere a noastră, și anume că Putin va continua să mai provoace astfel de mișcări de destabilizare, poate chiar de acaparare de teritorii în estul Europei, s-ar putea să se adeverească. Nu va fi încurajat Putin de acest succes, să-i zicem așa?
Cred că țările prezente deja în Uniunea Europeană și în Organizația Tratatului Nord-Atlantic sunt la adăpost în ce privește un conflict militar clasic. Organizația Tratatului Nord-Atlantic, și este bine să o repetăm ori de câte ori avem ocazia, este o alianță nucleară. Între puterile nucleare nu pot avea loc războaie clasice, dar desigur acțiuni de destabilizare. Rusia va testa în permanență, și aici ne privește în mod direct, voința noastră de a apăra suveranitatea teritoriului nostru, apele teritoriale, va căuta să ne uzeze la maximum resursele pe care le avem, pentru că va trimite avioane la limita spațiului aerian, noi va trebui să reacționăm. Toate aceste lucruri vor exista, campanii de dezinformare. Facem deja obiectul campaniilor de dezinformare, atacurilor cibernetice. Acțiuni asimetrice, așa cum au fost acțiunile împotriva Poloniei și statelor baltice, când refugiații prezenți în Orientul Mijlociu au fost duși cu avionul în Belarus și de acolo direcționați pe frontierele Organizației Tratatului Nord-Atlantic. Toate acestea vor fi o realitate, va trebui să ne obișnuim și să ne pregătim să facem față.
Capitol separat, Republica Moldova, pentru că aici așteptăm foarte probabil noi provocări. Scenariul acesta al așa zisei alipiri a Transnistriei la Federația Rusă, îl vedeți realizabil? Chiar dacă nu există o legătură directă în teritoriu cu Federația Rusă în acest moment, ar putea
exact
să folosească Federația Rusă?
Atâta timp cât Ucraina va rămâne stăpână la Odessa și la gurile Dunării, este imposibil de materializat. Diversele semnale care vin din Transnistria exprimă nervozitatea celor de acolo cu privire la aprofundarea relațiilor cu Uniunea Europeană și cu Organizația Tratatului Nord-Atlantic de către Chișinău. Tocmai de aceea trebuie să înțelegem, și inclusiv cei care critică ajutorul pentru Ucraina, care simt o oboseală, că este în interesul nostru ca Ucraina să rămână între Republica Moldova, între teritoriul României și Federația Rusă. Acest lucru este fundamental, pentru că în ipoteza cea mai neagră, și știți că în analiza de politică externă trebuie să iei în calcul orice scenariu, chiar și pe cel imposibil trebuie să-l iei în calcul, în ipoteza unui coridor terestru între zonele de ocupație rusă și Transnistria, situația Republicii Moldova ar deveni cu adevărat dificilă. Nu în sensul absorbirii de către Federația Rusă, niciun caz, dar în sensul blocării parcursului european și euroatlantic, care ar însemna o catastrofă pentru Republica Moldova.
Mă întorc la această oboseală a Occidentului în a mai livra sau în a mai susține. Ce s-a întâmplat totuși? Cum am ajuns în punctul în care promisiunile alea fenomenale să nu se materializeze?
În primul rând, Occidentul nu era pregătit pentru un război de mare intensitate. Occidentul și-a epuizat stocurile de echipamente militare, stocurile de muniții. În paralel, au venit comenzi foarte mari, atât din partea propriilor organisme militare, care și-au dat seama că sunt nepregătite pentru noile realități ale conflictelor secolului 21. Toată lumea a crezut că după sfârșitul războiului rece, războaiele de mare intensitate sunt istorie. Nu mai este posibil, poate acțiune expediționare prin Africa, război împotriva terorismului, nu necesita mii de blindate, mii de tancuri, milioane de obuze. Ori iată că războiul din Ucraina a dovedit contrariul. În plus, suntem într-o situație de tensiune la nivel internațional și parteneri foarte importanți ai Occidentului au comenzi de armament pentru industria militară occidentală. Și abia apoi vine Ucraina. Și mai este ceva. Realitățile lumii contemporane, conflictele care apar, noile conflicte, iată, cel din Gaza, Israel-Gaza, pentru un cetățean occidental, ecourile din Orientul Mijlociu sunt considerate sau privite cu mai multă îngrijorare decât un conflict îndepărtat, nu? Cel din Ucraina, localizat în mare parte clasic, mai ales că Federația Rusă nu a fost capabilă să ocupe Kievul. Aveam cu toții imaginea unei armate ruse absolut formidabile, nu s-a întâmplat. Ori există o geografie mentală care, să știți că, este foarte diferită de geografia fizică. Pentru un cetățean occidental, Palestina, Israel, care înseamnă vecinul de lângă casă, care se poate radicaliza mâine și poate face tot felul de fapte nesăbuite, profesorul care riscă să fie decapitat într-o școală franceză, toate acestea au acoperit conflictul din Ucraina, au dus la o percepție diferită cu privire la amenințare. Și mai este ceva, că dumneavoastră lucrați în presă. Știrile care se repetă se banalizează la un moment dat. Vedeți, ce se mai întâmplă pe frontul din Ucraina nu mai reprezintă o știre de primă pagină. Ne-am obișnuit chiar cu cererile repetate de armament și de ajutor din partea Kievului. Avem propriile probleme, nu? Agricultorii au problema prețurilor la combustibil, cetățenii se confruntă cu inflația. Factorul timp uzează, trebuie să și uzează nu numai lumea occidentală, îi uzează inclusiv pe ucrainieni. Ucrainieni care, văzând că orizontul acestui conflict se tot îndepărtează, încep să se gândească la propria viață și să fie obosit, să caute o salvare în altă parte. Nu întâmplător, Kievul a luat măsura îndepărtării de la frontierele cu România, Polonia, țările învecinate din Uniunea Europeană, a bărbaților cu vârste între 18 și 60 de ani. Toate acestea trădează o oboseală și dispariția acelui entuziasm care a existat în primele luni, aproape chiar 2 ani de conflict.
Te-ai fi gândit că, dincolo de, mă rog, preocupările astea ale cetățeanului obișnuit din Occident, totuși puterile, liderii vor continua să livreze chiar în spatele ușilor închise, să zicem așa, dar au și acești lideri propriile lor alegeri, nu? Anul ăsta.
Au alegeri, se uită la sondaje, da. Și agricultorii votează și cetățenii frustrați votează. Și mai este ceva, pentru că tot spuneam de acest timp lung, de strategii pe termen lung. Când ești într-un regim autoritar și ai un ministru de externe, cred că domnul Lavrov este de vreo 18 ani ministru de externe, dacă nu mai bine, Putin se află deja de 24 de ani, nu? Cât a stat și Nicolae Ceaușescu la putere, deci este pe cale să bată recordul, cu perspectiva anului 2030, sigur, probabil îl vom avea la putere pe Vladimir Putin, deci prin urmare are timp să aibă politici pe termen lung. Știți foarte bine, la noi mai mult, dar și în Occident a început să se întâmple. Dacă vă uitați în Statele Unite, nu mai putem vorbi de democrații mature, noi tinere democrații, politicienii se gândesc de la un ciclu electoral la altul. Politica se schimbă de la un ciclu electoral la altul și atunci și acest lucru, bineînțeles, face ca războiul din Ucraina să supere. Vedeți cum ajutorul pentru Ucraina, care este fundamental și pentru Statele Unite ale Americii, pentru că în Ucraina se joacă credibilitatea lumii occidentale, credibilitatea Statelor Unite ale Americii. Ce vor spune sudcoreenii, taiwanezii, singaporezii, țările aliate din Indo-Pacific, Japonia, Australia, în cazul în care Occidentul permite ca Ucraina să iasă umilită, practic, din acest conflict. Și cu toate acestea, agenda politică internă, radicalizarea extraordinară a Partidului Republican, care a devenit un partid trumpist, și de cealaltă parte, ostilitatea pe care o are față de Partidul Democrat a făcut ca ajutorul pentru Ucraina să cadă în foc încrucișat dintr-o campanie electorală pasională.
Legat de această credibilitate a Statelor Unite și a Occidentului în general, domnule Ștefan Popescu, mă uit un pic și la această alianță, să zicem, conjuncturală care se conturează între anumite state, unele mai puternice, altele poate cu o influență mai mică, chiar din zone geografice diferite, chiar din categorii diferite, pentru că unele sunt democrații. Mă refer la India, Indonezia, Africa de Sud, alături de altele, China, care par așa...
Emiratele Arabe Unite, scuzați-mă că vă întrerup, exact. Arabia Saudită, aliația Occidentului, să subliniem acest lucru.
Turcia, poate chiar.
Turcia, țară membra Organizației Tratatului Nord Atlantic.
Poate, parcă în anumite momente colaborează, unica agendă fiind asta, de fapt, să clatine raportul de forțe, așa cum îl știm, echilibrul și așa zisa, mă rog, ordine după model occidental. Da. La ce să ne așteptăm?
Corect. Păi suntem într-o perioadă de multialiniere, ați sesizat foarte bine. Dacă Rusia va ieși înfrântă pe termen lung din punct de vedere strategic, dependența față de China, faptul că s-au tăiat legăturile cu Europa, pentru că Rusia avea înainte de 24 februarie 2022, avea o influență extraordinară în Uniunea Europeană, avea parteneriate economice solide și politice cu Germania, cu Franța, cu Italia. Ei bine, toate acestea s-au dus și obligă Rusia să se orienteze spre China, să fie dependentă și să facă concesii, să facă concesii Turciei, dar asistăm totuși la... Rusia totuși a obținut un punct important și anume faptul că acest conflict a îmbrăcat hainele unei competiții civilizaționale. Rusia împotriva Occidentului colectiv și acest lucru a fost posibil pentru că suntem într-un moment istoric în care chiar țările aliate cu Occidentul, ați amintit India, Emiratele Arabe Unite, Turcia, Arabia Saudită, Indonezia, toate Africa de Sud, toate își doresc ca Occidentul să nu mai aibă o poziție centrală în sistemul internațional, caută să ofere o supapă Federației Ruse, pentru că știu că prelungirea acestui conflict înseamnă și măcinarea forțelor Occidentului. Iată de ce India cumpără cantități impresionante de petrol, îl transformă în motorină, pe care o vinde apoi la un preț, la preț internațional, la prețul pieței statelor occidentale. Turcia a devenit o mare platformă de intermediere între economia rusă și restul lumii, pentru că schimburile Ankarei cu Moscova au ajuns în plin război, în plin regim al sancțiunilor, undeva la 65-70 de miliarde de dolari la nivelul anului 2023 și au toate șansele să crească. Statele africane, să le amintim, unde francezii și britanicii și-au construit vreme de 10 de ani după obținerea independenței, rețele de influență, au dat burse, au cultivat elitele locale. Iată că această influență se prăbușește și se preferă parteneriatul cu Rusia, cu China, cu alte puteri emergente. Da, asistăm la o dezoccidentalizare a lumii și acest lucru trebuie să fie un mare semnal pentru lumea occidentală și pentru Statele Unite ale Americii.
Această ordine, să zicem, de influență occidentală, înlocuindu-se cu ce? Care ar fi obiectivul?
Înlocuindu-se cu o perioadă intermediară, bineînțeles, pentru că nu vom avea nicio ordine, vom avea o dezordine. Suntem, de fapt, într-o fază de dezordine în care fiecare caută să profite, în special puterile regionale, cum sunt Turcia, India, și o perioadă bazată pe raporturile de forță, pentru că ce s-a întâmplat în Rusia, ce s-a întâmplat în Israel-Gaza, Toate acestea influențează, dacă vreți, ca un curent al istoriei, așa numea un istoric belgian de expresie franceză, marile curente ale istoriei universale, influențează și pe alții. Cu alte cuvinte, forța, raporturile de forță, folosirea forței devin instrumente de politică externă și acest lucru nu poate decât să ne neliniștească, având în vedere și gradul de nepregătire în care ne aflăm. Pentru că, vedeți, Germania, Marea Britanie, Franța, care are totuși o armată serioasă, continuă să fie dependente de Statele Unite ale Americii. A fost nevoie de intervenție americană pe continentul european pentru a putea sprijini Ucraina, pentru a avea și un front unit, pentru că europenii ar fi stat la discuții, ar mai fi fost state europene care ar mai fi pus un bemol. Nu mă refer numai la Ungaria. Mă refer și la statele occidentale care, între noi fie vorba, au preferat după 2014 o soluție de tip München, nu împărțirea Cehoslovaciei, o soluție negociată cu Germania nazistă.
Ne întoarcem un pic la cele știri care ziceați nu mai fac prima pagină, dar totuși lucrurile continuă să evolueze și mă refer la Israel și ce se întâmplă în Gaza. La fel, o dimensiune putem să spunem, nu? Ce se întâmplă și acolo, acestei contestări a ordinii de tip occidental. Potențialul exploziv al zonei, cât de mare rămâne acolo, domnule Popescu?
Foarte mare, din moment ce americanii au dus două portavioane, un submarin nuclear, deci și-au dat seama de ce potențial exploziv extraordinar care riscă să fixeze Occidentul într-o regiune în care n-ar fi trebuit să mai rămână, cel puțin nu foarte angajat, și acest lucru riscă să întârzie un angajament mult mai substanțial în Indo-Pacific, acolo unde China este adevărata amenințare, pentru că Federația Rusă nu are capacitatea de a înlocui, de a detrona Statele Unite ale Americii. China însă, care și are o politică pe termen lung, iată, președintele Xi Jinping este la al treilea mandat, are puteri poate mai mari decât avea Mao. China, într-adevăr, are capacitatea și în mod deschis în 2017 și-a și propus să detroneze Statele Unite, a și avansat un an, în 2049, din toate punctele de vedere. Gândiți-vă că între 2014 și 2019, în șantierele navale chinezești se afla echivalentul flotei de război a Marii Britanii. Sigur că poate nivelul tehnologic nu este același, dar arată o anumită direcție către ce se îndreaptă China.
Ne uităm la Statele Unite, că ziceam că le dedicăm capitol separat, domnule Popescu, anul alegerilor în care Trump a luat un avânt nebănuit, poate nici de colegii din Partidul Republican, iar cea mai posibilă confruntare electorală a anului va fi tot între Joe Biden și Donald Trump. Se mai poate schimba ceva?
Nu cred că se mai poate schimba absolut nimic. Practic, Donald Trump este plebiscitat în sânul Partidului Republican. În Carolina de Sud am văzut ieri Nikki Haley, care a fost guvernatoare acestui stat, a suferit o înfrângere umilitoare, trebuie să recunoaștem, Trump având aproape 60%, și în fața acestui Donald Trump avem un președinte foarte uzat, cu o cotă de popularitate, cred că în ultimii 50 de ani, cea mai slabă, deși a avut succese indeniabile. Dar este un personaj uzat, trebuie să recunoaștem. Joseph Biden, în ciuda experienței sale extraordinare, indeniabile, totuși nu mai este Biden din 2020, din vremea campaniei electorale. Într-o campanie electorală ai nevoie să te deplasezi, ori ea nu va putea fi făcută doar din subsolul reședinței sale din Delaware și Casa Albă. Și acest lucru trebuie să ne pună pe gânduri, pentru că dacă Donald Trump va câștiga și are toate șansele să câștige, trebuie să fim conștienți de acest lucru, intrăm într-o fază în care America va fi mult mai tranzacțională. Repet, Europa este nepregătită ca Statele Unite să își redimensioneze prezența pe continentul european. Europa are nevoie să fie asistată în continuare de Statele Unite ale Americii.
încă mulți ani probabil, pentru că se vorbește aici în Europa despre constituirea unei armate, despre sporirea efortului de înarmare, de înzestrare, de nu știu ce. Pe de altă parte, câți ani să ne imaginăm că va lua toată povestea?
O generație, chiar și Germania, care va aloca 2% din PIB pentru apărare plus 100 de miliarde de euro, are nevoie de o generație, pentru că asistăm la decenii de subfinanțare ale organismelor militare. Nu mai vorbim de faptul că europenii nu au cultură strategică comună. Dacă francezii, dacă britanicii au fost obișnuiți să intervină, au teritorii transnaționale, est-europenii sunt concentrați pe flancul estic, Italia, Spania pe zona mediteraneană și Africa de nord, Germania prin Europa Centrală, deci nu există o cultură strategică comună și cred că, dincolo de provocările în materie industrială pe care le avem, că și acestea sunt o realitate, și de bani, pentru că Europa, din păcate, continuă să se dezindustrializeze, are foarte multe provocări, tranziția energetică o costă foarte mult, schimbarea fluxurilor energetice, pentru că aducem gaz din altă parte, iarăși se face cu bani foarte mulți, vedeți provocările care apar și care n-au fost anticipate, nemulțumirile agricultorilor și acestea vor necesita bani, reconstrucția Ucrainei, nu mai vorbesc că până atunci avem susținerea Ucrainei, care vedeți că nu întâmplător liderii europeni se întâlnesc la Paris pentru a discuta despre Ucraina, pentru că ajutorul din Statele Unite, nu știm ce se va întâmpla cu el. Toate acestea creează provocări foarte mari și este nevoie de Statele Unite ale Americii ca Europa să se iasă la liman.
Și ne întoarcem în Statele Unite ale Americii și la această campanie. Eu aici vin cu o altă abordare. Poate că Joe Biden ar fi de ajuns, nu știu, să facă campanie electorală și din reședința din Delaware și poate deplasându-se mai puțin. Nu cumva e vorba de o oboseală, plictiseală a Americii de acest establishment de experți, de figuri, clasice, tradiționale în politică și își dorește altceva societatea americană? Își dorește
corect,
un Trump
sau altfel, nu Trump? Altfel nu-mi explic nici eu de ce, având succese extraordinare din punct de vedere economic. Deci Statele Unite au o creștere economică care au avut în 2023, se prefigurează și în 2024, creșteri economice care bat toate previziunile experților. Cunosc Statele Unite cea mai importantă, una dintre cele mai importante dinamici ale reindustrializării. Și cu toate acestea, șomajul este la o cotă istorică mică. Și cu toate acestea, Biden are o cotă de nepopularitate cea mai mare din ultimii 40-50 de ani. Și asta nu își poate găsi explicația decât cu privire la aversiunea pe care mare parte din electoratul american o are față de establishment, față de corectitudinea politică, plus frica, vedeți, frica față de imigrație. Este o societate care începe să intre în un anumit declin. Grupul etnic dominant, cel alb, neoprotestant, începe să-și vadă pozițiile erodându-se în fața progresiei minorităților afroamericană și latinoamericană, întărită această progresie și de imigrația de-a lungul frontierei cu Mexicul și, bineînțeles, erodarea puterii Statelor Unite pe mapamond creează în interior o anumită psihologie, o dorință de a fi mult mai tranzacționar, de a pune America pe primul loc, lucru care s-a manifestat, să știți, nu din vremea lui Trump, ci din vremea lui Barack Obama. Barack Obama a fost cel care a început să retragă Statele Unite, au retras Statele Unite din Siria, ceea ce a creat un spațiu liber de manifestare pentru Rusia, care a ocupat acest vid creat de retragerea americană. Barack Obama a vorbit de pivotul către Asia și de nevoia de a reduce angajamentul în Europa. Deci Barack Obama a fost cel care a amorsat, adică în timpul lui, pentru că eu nu cred că personajele acestea, Obama, Trump, Biden, sunt ele reflectă anumite evoluții din societatea americană și nu invers.
Acum vin cu o întrebare prozaică, probabil, dar pe care o aud foarte des repetată în jurul meu. Dom'le, dar nu se mai găseau lideri mai tineri în ambele partide care să se înfrunte în această competiție electorală? Am recurs în continuare la octogenari?
Și acesta este un semn de scleroză al unei societăți în momentul în care nu mai găsim lideri. Într-adevăr, un lider, unul de 81 de ani, iar altul de 77 de ani. Este într-adevăr o mare problemă a celor două mari partide care au personalități. Democrații l-au pe guvernatorul Californiei, republicanii nu prea au, pentru că Partidul Republican s-a trumpizat și dacă ne uităm la guvernatorul Floridei, Ron DeSantis, este, aș spune, mai rău decât Donald Trump. Nikki Haley, vedem că curentul conservator tradițional din Partidul Republican este minoritar și nu are capacitatea de a da un candidat care să treacă de alegerile primare. Bineînțeles că o problemă de leadership este și în Uniunea Europeană. Dacă ne uităm la liderii care sunt, la cancelarul Olaf Scholz, la nu prea mai sunt lideri. Chiar și Macron este pe cale să se epuizeze și deja francezii nu știu cine va fi după Emmanuel Macron, pentru că nu prea mai sunt lideri.
Da, asta ne duce cumva la ultimul capitol al discuției noastre, ce se va întâmpla în Uniunea Europeană anul ăsta, pentru că sunt și aici multe alegeri și mai sunt și alegerile europarlamentare și dacă ar fi să leg cumva din nou toate lucrurile astea cu România, cu societatea românească, la ce ar trebui să fim atenți sau ce teme de discuție europene, atâta câte în cap în discuția noastră zilnică, ar trebui să abordăm, domnule Popescu, anul ăsta?
Ar fi bine să avem dezbateri europene în timpul campaniei electorale pentru alegerile europene. Mi-e teamă că nu va fi cazul. Din păcate, având în vedere și cuplarea acestor alegeri, în acest an mă refer cu alegerile locale, prezidențiale, politice, generale, temele vor fi cu totul altele, campania pentru europene și mai ales rezultatele europenelor vor fi de fapt o încălzire, dacă vrem, o reașezare în lupta electorală cu mize interne și prea puțin europene. Și acest lucru nu face bine societății românești, pentru că România e totuși o societate periferică, care se află inclus și la frontiera Uniunii Europene și are nevoie să privească cu mai multă seriozitate, să fie mai conectată la marile dezbateri europene, să discutăm despre reindustrializare, despre gradul de conectare cu restul Europei, pentru că Uniunea Europeană, înainte de toate, este o alianță a infrastructurilor. Nu? Un mare istoric român, Gheorghe Brătianu, spunea drumul creează statul. Păi drumul creează și Uniunea Europeană. Conectarea elitelor noastre cu elitele europene, competiția pentru poziții în Uniunea Europeană, pentru că vedem foarte bine că apar politici europene și avem o capacitate de influență prea redusă. Dimpotrivă, noi reacționăm, dar nu suntem inițiatorii politicilor europene. Noi vizăm câte o funcție mare, spune să avem o funcție cu vizibilitate, fără să ne gândim la ce poziții de consilier negociază România la cabinetele altor comisari ai altor țări, ce poziții avem în cadrul direcțiilor generale, câți experți sunt în comitetele de experți care sunt laboratoarele care nasc politicile europene. Toate acestea sunt teme care ar fi trebuit să facă obiectul
în felul ăsta exercițiu analizelor. Influență, de fapt, nu cu o poziție de vizibilitate, dar poate mai mult decorativă în multe cazuri.
Și fără a avea priorități, pentru că noi asta facem, vânăm anumite poziții fără a defini mai întâi care sunt prioritățile României la nivel european.
Mulțumesc foarte mult pentru discuția interesantă, analistul de politică externă Ștefan Popescu, astăzi în Piața Victoriei.
Și eu vă mulțumesc.
Pe curând.
Piața Victoriei cu Tudor Mușat la Europa FM.